І ми з великим задоволенням представляємо нашу першу гостю другої години громадської хвилі.
Я вітаю в студії Аллу Загайкевич, композиторку, викладачку і взагалі людину, котра тонко відчуває звуки, не тільки музичні, але й поетичні. Вітаю, Аллу.
Доброго вечора.
Ми будемо насправді говорити про дуже цікаву штуку, яка, напевно, нічого не скаже нашим слухачам, тому ми хотіли би, щоб ви це представили. 31 травня відкривається М-Візія, і як проект, і, напевно, як і фестивальний проект, можна так сказати. І, власне, я можу запросити всіх киян і гостей столиці до будинку архітектора по вулиці Бориса Гренченка, 7. 31 травня, нагадую, 17:00, відкривається М-Візія. І що це таке М-Візія, Алло?
Так, ну, вона вже 10 років як відкрита. Це у нас такий ювілейний марафон, концертний марафон. І історія була така, що у нас в консерваторії вирішили відкрити кафедру музично-інформаційних технологій. Зв'язку, ну, зв'язок такий, що фонд відродження мав якісь такі, таку програму підтримки, технічної підтримки навчальних закладів, щось таке. Це було чи громадських організацій, чи просто індивідуальних митців. І так сталося, що я якраз закінчила такий дуже цікавий навчальний курс електронної музики в інституті РКАМ при центрі Помпіду в Парижі. І от, повернувшись в Київ, просто там на другому поверсі біля навчальної частини в консерваторії зустріла Левка Миколаївича Колодуба, чудового композитора, і сказав: «О, так давай зробимо кафедру, ти ж це вмієш тепер». І пішов, взяв мене за руку, повів до ректора, тоді до Тимошенка, і от, власне, у нас відкрилась кафедра, і діти почали писати електронну музику, і потрібно було створювати контекст і так далі, щоб вони розуміли, що в Києві теж звучить електронна музика, от вона, от, в принципі, є. І от виникла, ну, просто необхідність такої якоїсь концертної платформи для українських молодих електронних електроакустичних композиторів. От, власне, 10 років ми тепер підтримуємо цей стан, що в Україні є електронна музика, і вона справді є. І не тільки ці 10 років, вона, виявляється, вже є так приблизно до 100 років, так дотягає ці речі. От, власне, така от ідея. І в неділю у нас буде такий 6-годинний, тут найбільший от за цих 10 років такий марафон з 4 відділів, де половина музики це буде така академічна, екстремально радикальна академічна електронна музика, електроакустична музика, ну, власне, так треба говорити, з інструментами, із камерним оркестром, з диригентом, з чудовими співачками, про яких, ну, напевно, кияни знають, це Олеся Здоровецька, Назгуль Шукаєва, фантастичні фольклористки, такі Сусанна Карпенко, Мар'яна Мархель. І друга частина – це не менш такі фантастичні виконавці експериментальної електронної сцени, як Андрій Кириченко, Едвард Сол, Юджиф Нотфаунд, Ващенко, такі, якби, це резиденти лейблів Нексаунд, Квітно, і, а також квазі-поп. Власне, ось такі от історії.
Алло, взагалі, от за вашим спостереженням, електроакустичну музику людям важко сприймати? От чим може вона сподобатися людині, яка, ну, звикла що в нас слухати на радіо? Так, це частково класичну музику.
Залежно від того, на якому радіо. Ти,
звичайно,
не всюди класичну музику почуєш.
Так, не всюди класичну музику почуєш. Так. Ну, переважно, що це якісь поп-мікси, да, це якась доволі проста рок-музика, хоча бувають різні, я не
шансон,
хочу.
Шансон, я попрошу.
Узагальнювати. І джаз теж існує. От, власне, от якщо от брати цей спектр, все-таки мені здається, навіть на вухо, коли людина чує електроакустична музика, ну, я навіть не знаю, що це можна собі уявити, можливо, якась просто струна звучить. От.
Ну, насправді, можна сказати, що ті, хто, я так просто так думаю, на що опертися, на якийсь наш такий історичний досвід, наприклад, Едуард Артем'єв, найвідоміший, напевно, такий російський електроакустичний композитор, використовував в основному електроакустичні засоби в фільмах Тарковського. Це щось таке, на що можна опертися. А взагалі-то на радіо якраз і відбувся перший концерт електронної музики в світі. І це був 47-й рік, і приходять до господарки додому, там зготували обід, вмикають радіо, і там щось таке, такі нойзи, всякі вітри віють, стукають якісь турнікети в метро, і хтось там кричить, і таке інше. Це був перший концерт, організований на Радіо Франс, називався «Концерт для мюзик конкрет». І це був такий от саме експеріенс, абсолютно такий радикальний, щоб на радіо показати електронну музику. Радіоможливості, звичайно, вони такі досить обмежені по технічних характеристиках. От, і такі. Я просто уявляю цей жах. Ну і навіть у 2015 році почути це на національному радіо, таку шумову музику. Ну, це радикально, але в 47-му, ну, просто...
А ось ви говорите про жахи, я одразу думаю, що, напевно, така музика потребує слухачів радше підготовлених з якимись такими прокачаними м'язами слухання і розуміння. Чи це музика, яку можна суто емоційно любити і нею насолоджуватись, якщо слово «насолоджуватись» тут підійде?
Підійде, підійде, там повна насолода, тому що електроакустична музика, ну, має такі абсолютно бекграунд, якісь такі абсолютно засади, які є в академічній музиці. Хто ходить в філармонію слухати Сільвестрова, от сьогодні я слухала там Грабовського, чи Рунчака Володимира, чи там Сергія Пілютикова, Сергія Зажитька, тобто українських композиторів, ну, з досить таким радикальним наповненим або естетичним, або звуковим, ну, не кажучи про те, що досить регулярно відбуваються такі фестивалі, ну, прогресивної музики, або noise music, або якихось там IDM-проєктів, в яких дуже часто є якраз такі акценти в бік експериментальної музики, в бік такої дуже креативної музики, дуже креативного звуку такого, дуже наповненого, живого. От таким, власне, є виступи, от, наприклад, Едуарда Сола на фестивалі Next Sound, який відбувався в Клозері. От в Клозері досить багато таких проєктів. Я думаю, що ті, хто слідкують за такою музикою, вони цілком зі мною погодяться.
Ну, але Клозер – це дуже особливий простір в Києві. Власне, вони почали з'являтися, такий перероблений колишній завод або комбінат, в якому з'являються незалежні клуби. Якщо ми говоримо про українську електроакустичну музику, то її прихисток – це подібні простори, як ми бачили на Видобичах, де відбувається Гокольфест, як ми бачимо у вже згаданому Клоузері чи Мезеніні, це інший клуб на сусідньому поверсі, там само на Нижньоюрківській. Чи все ж таки електроакустична музика в Україні має своє місце у філармоніях, консерваторіях і так далі?
В консерваторіях точно має, тому що, ну, по-перше, у нас є навчальні курси, і ми тепер стали робити такі зимові і літні електроакустичні сесії, де наші студенти якби показують свої електроакустичні твори. От наступний концерт, який буде 4 буквально червня. О, дуже швидко. Сесія якраз. Тому, але я мушу сказати, що ось в консерві у нас в спілці композиторів створена асоціація електроакустичної музики, і дійсно є такий, така когорта, можна сказати, вже людей, які регулярно займаються електроакустичною музикою. Вони є членами спілки композиторів, тобто вони пишуть симфонічну музику, камерну, там, опери і так далі. Це тут дуже активний Данило Перцов, Максим Абакумов. Ну, у нас є такі вже лауреати міжнародних конкурсів електроакустичної музики, навіть як Олексій Ретинський, Максим Шалигін, дуже активний композитор. От зараз, в цей момент, напевно, закінчується вистава з музикою Олексія Ретинського, електронною, звичайно, музикою, в «Гамлет Вавилон» в центрі «Дія».
І, до речі, завтра ця вистава також відбуватиметься у центрі «Дія», здається, 19:00. Це на території кіностудії імені Олександра Довженка на станції метро Шулявська.
Фантастична музика, фантастична, серйозна.
Так, тому всі кияни або ті, хто тепер у Києві знаходяться на цей вікенд, мають можливість після такої чудової презентації, напевно, сходити на «Гамлета» і почути на власні вуха.
Але якщо говорити про співачок, ви назвали співачок, які будуть теж презентуватися під час, власне, марафону. Скажіть, будь ласка, вони будуть співати за своїми програмами, чи вони будуть якось вписуватися в електронну музику і готувати спеціальні програми, щоб, припустимо, був фольк плюс електроакустична музика, або, скажімо, можливо, навіть джаз і електронна музика. От як це буде виглядати? Ви вигадали якісь спільні проекти? Чи вони будуть співати, як звикли співати, пропустимо, кожну з них?
Не звикли так співати. Я їх страшенно просто, ну, вибиваю з їх такого вільного простору, тому що в них партитури, як у всіх музикантів, в них є диригент, який показує. Він, правда, чудовий, це Михайло Менабде, який раніше був солістом балетної трупи театру імені Шота Руставелі у Тбілісі, але він закінчив консерваторію у Кофмана Романа Ісаковича, і чудовий диригент, і от ми з ним працюємо вже не перший раз, і це страшенно прямо. Тобто це такий проєкт, в якому поєднуються дуже академічні засоби з дуже такими радикальними композиційними. Дійсно, у нас є абсолютно джазовий такий барабанщик Алекс Фантаєв, у нас є піаніст, який дуже любить імпровізувати, Віталій Кияниця, чи Назар Стеці з таким теж досвідом фріджазової контрабасової гри. Але це музика організована, вона дуже чітко організована в часі, і тому от, ну, це твір, в якому використані тексти Миколи Воробйова, і називається він навіть «Флейта землі і флейта неба». І я запозичила цю назву, вона дуже підходить до цих ідей поєднання фольклору, як якоїсь такої флейти землі і якихось таких небесних співів Олесі Здоровецької і Назгуль Шукаєвої, «Флейта землі, флейта неба». Це відома назва дуже відомого есея Олега Лишеги про Миколу Воробйова. І от я коли читала цю книжку, яка як остання книжка Олега Лишеги «Поцілунок Елли Фіджеральд», знайшла цей же вислів у нього в першому есеї про Львів. Я зрозуміла, що цей вислів, що його можна теж брати, от якби використовувати, що він це бачить. От каже: «О, так це ж флейта землі, флейта неба». І тому я от теж використала цю назву.
Ну, крім того, це буде світла пам'ять пану Лишезі, тому що насправді, мені здається, йому б це дуже сподобалося. Це чудовий український поет, який пішов від нас цього року. І мені здається, що насправді він є дуже музичний сам по собі, він дуже експериментальний. І йому пасує фестиваль електроакустичної музики. Це дуже приємно, що ви дійсно поєднуєте землю і небо, фольклор і якісь такі звукові співи, звукові композиції задля того, щоб його теж увічнити і нагадати знову про нього.
Ну, я от написала твір пам'яті Олега Друже Любо, який звучав в Києві місяць назад приблизно для гуджена, китайського такого народного інструмента. Я просто не втрималась, коли мені дали гуджен. Ну, це от якраз, ну, лише Китай. Інструмент гарний. Так, це така дуже.
Ви відчули так, що це поєднання якогось такого незвичного інструменту східного з...
Ну, так, це такі, ну, просто насправді Лишегін голос і ці якісь яскраві речі. Справа в тому, що коли я повернулася з Франції в 96-му році, перший концерт в мене був якраз з Лишегою. Я написала твір, і перший електроакустичний твір був 96-го року. І поволі кружляючи я війду в небесний став, або музика після вірша, це вірш «Короб» Лишегі. І Лишега записав цей весь короб на, ну, ми записали цей текст, і вперше в Україні робили його там шестиканально. Це був Березіль Сергія Проскурні. От, і якби такий Лишега дав якийсь старт цим моїм електроакустичним творам, можна сказати.
31 травня відкривається марафон. Але скажіть, будь ласка, чи буде він мати продовження? Тобто 1 червня, 2 червня, чи планується щось в рамках цього проєкту ще відбуватися? Чи можуть слухачі розраховувати на те, що це свято буде мати продовження?
Ну, у нас це освітній, крім того, проєкт такий, і от завтра у нас буде відбуватися такий великий майстер-клас запрошених гостей. Я ще про неї не сказала. Це такий спеціальний гість «Емвізії», видатний польський композитор, польська композиторка Лідія Зілінська, яка є засновниця, ну, великої якби частини електроакустичних проєктів Польщі. Вона є зараз директором, точніше президентом Асоціації електроакустичної музики в Польщі і завідувачка кафедри електронної музики в Познані, директорка студій, така композиторка страшенно насичена, і от творчість цього автора насичена такими дуже радикально хуліганськими якимись творами. І в той же час є такі дуже речі академічні і такі якісь екзотичні. Вона страшенно любить схід. І от, ну, і така смішна дуже сьогодні, коли ми переносили її репетиції, ну, боялися дуже, наскільки вона зреагує, що от ми перенесли репетицію. Кажу: «Прекрасно, я ще більше похожу по лаврі». І от тут такий є туризм. Це не те, що туризм, вона тут в Україні, ну, якісь речі вона в соту є, яких ми не відчуваємо. Вона щось бачить своє в Києві, в лаврі, там відмовляється від якихось дівчаток-супутниць, гідів і таке інше, волонтерів, і такий індивідуальний досвід неї.
Хоче сама слухати місто, я її розумію.
А у мене ще є запитання у продовження вже згаданих історій, наприклад, про Олега Лишегу. Наскільки
співпраці між українськими композиторами, котрі займаються електроакустичною музикою, і українськими митцями інших родів мистецтва, наприклад, письменниками чи поетами. Наскільки це поширений сюжет?
З поетами і письменниками Носі Данило Перцев дуже так цікаво з Трінчим працював. Вадим Трінчий, це знайоме ім'я, це такий сценарист, незнайомий.
От, на жаль, я, чесно кажучи, не знаю, не можу зараз пригадати, хто це.
Він публікувався в дуже цікаво в Кіноколі в свій час, а зараз це... По-моєму, він працює сценаристом, але от якраз з ним у Перцева були такі дуже цікаві проєкти. Ну, це з українськими текстами і так далі, і так далі.
А художники, відеоарт, в принципі, я, наприклад, бачу, що в українській поезії тема відеопоезії дуже поширена, і там також музика є важливою в цьому жанрі.
Ну, у нас є саме, хіба проєкти я б назвала такої групи «Світер», і Георгія Потопальського з групою «Світер», Іван Світличний, от там такий є Макс зі «Світера», забула.
Макс зі «Світера» – це дуже класно.
Макс Абрамов. Це такі речі якраз з візуальним мистецтвом Заволока працювала, з митцями всілякими теж цікавими. От, але академічні композитори, можна сказати, до якоїсь такої загальнолюдської теж теми тяжіють. Я знаю великий проєкт у Максима Шалигіна з текстами Бродського, такий там на годину, два часа в резервуарі, не на дві години, але так досить багато. Чи «Меланхолія» Луньова теж з текстами Бродського, так якось так співпало. От, з таких яскравих електроакустичних проєктів, дуже великих. Таких потужних.
Але цікаво, що Бродський, виявляється, от настільки вписується от в концепт акустичної музики.
Це дуже цікавий проєкт «Сюмар», художник 60-х років, який експозиція була в Національному музеї українському, і Георгій Потопальський, ака «Юджіф Нотфаунд», робив такий дуже цікавий проєкт генерації звуків за алгоритмічними тими малюнками «Сюмара». Це було дуже цікаво теж. Тому... Є такі ініціативи, навіть не знаю від кого. Іноді від художника ведуть, іноді від композиторів, але такі колаборації є. Так, я можу зараз це не можу згадати, але такі речі.
Ну, бувають дійсно такі картини, які можна розібрати на звуки. Ти от відчуваєш це. Це як такий багатошаровий простір, де ти можеш от просто відчути. Але наскільки це цікаво українським композиторам, я не знаю, не можу сказати. Але я можу зізнатися, що в мене є такий невеличкий уривок з мого роману «Відлуння», де я сама начитую лист від нацистського полковника, я там я використовую невеличку композицію якраз музики Олег Загайкевич. Там такий тривожний звук, який в мене асоціюється з потягом, який кудись йде, з рейками і дуже такою тривогою, яка нарощується в повітрі. От такий маленький експеримент. Але якраз, наскільки мені відомо, експериментує і допомагає так само і будь-якому і письменницькому, і поетичному середовищу власне, виступати і змінювати музику і читання. Наприклад, я пам'ятаю досвід письменницьких читань десь 3 роки тому, де ми поєднували музику і оповідання.
В формі, так, це було цікаво, да, це було досить цікаво, і діалогія.
А в принципі, як ви вважаєте, чи можна очікувати, і чи взагалі можлива, скажімо, опера, створення опери або створення балету, яка б була базована на електроакустичній музиці? Чи це дуже експериментально і радикально?
Навпаки, це вже така традиція, що особливо на Заході дуже тяжко знайти часом і репетиційний час, і кошти на інструментальні балети. І ось електроакустичні балети – це вже майже норма. Їх набагато більше.
А в нас таке от траплялося? Тобто ставили взагалі в Україні?
У нас є така чудова Оля Кебас, з якою не тільки я, і дуже багато моїх колег з електронною музикою співпрацювали. І от її, мені здається, Лариса Венедиктова так само, вона працювала з Перцевим, абсолютно правильно, так, в них є такі проєкти вже досить давно, більше 10 років, до 10 років приблизно. От і ну, навіть я пам'ятаю, у 2003 році в мене на проєкті «Електроакустика» танцювала Оля Кебос, і це була така вірджиналія, електроакустичний твір для ансамблю «Сад», такого чудового колективу Данила Перцева з електронікою і вірджиналом. І це був такий контемпорарі данс, справжній балет, поставлений дуже гарно.
Але якщо от рахувати і сподіватися, що буде розвиватися кіно в Україні, чи можливо підготувати цікаві саундтреки, виключно от базуючись на електроакустичній музиці, чи це дуже важко і це дуже незвично для глядача і для сучасних українців от сприймати кіно і саундтрек саме з кінофільму от через електроакустику?
Чесно кажучи, я не знаю тих уже кінофільмів, в яких немає електроакустики. Тобто засоби...
Елементи є завжди, да, присутні?
Ну, насправді так. Все, що записано, потім відтворено, воно це вже є якісь електроакустичні речі, і обробки шумів, і всього-всього, генерації шумів, саунд-дизайн в кіно. Це обов'язкові речі. Справа в тому, що одна справа – електронний звук, термін Вокса, припустимо, який є там різкий, якийсь дуже штучний, і зовсім інші сучасні види синтезу, які основуються там на голосах, на інструментах. І таке враження, що ми чуємо якийсь такий змінений простір. Ми чуємо це, що це якийсь інструмент, це якийсь голос, він якось незвично звучить. І от, власне, міняється якась його природа. Але все одно ми якусь основу ми відчуваємо, її якусь таку органіку, і те, що це така хтонічність якась є в тому звуці. Тому я швидше бачу таку заглибленість в якихось природних речах в електроакустиці.
Дякую, Алла, за цю бесіду. І для того, щоб от поглибитися і зрозуміти цей стан, про який чудово розповіла Алла Загайкевич, композиторка і викладачка, я запрошую киян і гостей столиці 31 травня 2015 року в 17:00 будинку архітектора вулиця Бориса Гринченка, 7, стартує цікавий марафон електроакустичної музики «М-Візія». Приходьте.